Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier. Je potrebná spolupráca všetkých, vyzýva pápež vo videoposolstve do Viedne.
Náš spolupracovník, otec Peter Olas, v Ríme mimoriadne úspešne obhájil doktorantskú prácu z biblickej teológie. Viac nám o nej povie v rozhovore.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelínovi Javorkovi.
V útorok 16. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Klára Tomášiková. Vatikán. Viera, nádej a láska, tri teologické cnosti, ktoré tvoria základ kresťanstva, môžu pomôcť pri riešení ekologickej otázky, ktorá nie je odvetvovou záležitosťou, ale príznakom všeobecnejšej súčasnej sociálno-ekonomickej krízy. Potvrdzuje to pápež Leo XIV. Vo videoposolstve v anglickom jazyku adresovanom Rakúskemu svetovému samitu, ktorého 10. ročník sa konal dnes v paláci Hofburg vo Viedni. Medzinárodné stretnutie organizované iniciatívou Schwarzenegger Climate Initiative, ktorú založil politik a herec Arnold Schwarzenegger s cieľom bojovať proti znečisteniu a chrániť našu planétu, nesie tento rok názov Sme nezastaviteľní.
Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň, vysvetľuje pápež vo videoposolstve. Zároveň vyzýva prekonať strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia.
Rím. Dňa 1. júna na pápežskej Gregorovej univerzite s mimoriadnym úspechom obhájil kňaz zo Žilinskej diecézy a náš spolupracovník Peter Olas svoju doktorantskú prácu z biblickej teológie na tému Význam výrazu tí, čo sú s ním. Exegeticko-teologické štúdium vzťahov v apokalypse. V rozhovore na mikrofón Zuzany Klimanovej otec Olas približuje výsledky svojho výskumu.
Ja som sa konkrétne venoval Janovej apokalypse, a skúmal som jeden taký výraz, lebo už doktorantská práca musí byť taká veľmi konkrétna, zameraná na nejaký detail, už nie je nejaká opisná. Takže ja som skúmal výraz zo zjavenia 17. kapitola 14. verš, ktorý hovorí o tom, že budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánova kráľ kráľov a tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. No a zmysel tej mojej doktorantskej práce vlastne bol ten, že zistiť, kto sú tí, čo sú s ním. Lebo keď sa povie, že tí, čo sú s ním, tak sa predpokladá, že čitateľ vie, že kto to je. Ale nikde sa tam predtým v texte nespomínajú. Čiže to bola moja snaha, že vzniklo to na základe osobnej zvedavosti, že kto sú tí, čo sú s ním. A potom vlastne z toho vyšli také zaujímavé uzávery, že veľakrát to štúdium ma priviedlo aj na miesta, ktoré som predtým nepredpokladal. Našiel som nejaké také možno malé zaujímavosti, o ktorých som nevedel, že by v tom texte mohli byť prítomné.
Čo si zistil, že aký je výsledok, ak sa to dá nejak zhrnúť?
Áno, čiže v podstate jedná sa o takzvanú, v latinčine sa povie, že ecclesia militans, čiže bojujúca cirkev, to je vlastne cirkev, ktorá chodí ešte po tejto zemi a ktorá, alebo časť cirkvi, ktorá je prítomná na zemi a ktorá čelí rozličným ešte útrapám tohto života. Čiže bojujúca cirkev sa nemyslí samozrejme v zmysle nejakej križiackej výpravy, ale myslí sa na cirkev, ktorá bojuje duchovný zápas o svetosť, o vernosť Ježišovi Kristovi. No a vlastne ja som v tej práci skúmal všetky postavy, ktoré sú prítomné v Janovej apokalypse a rozdelil som ich na dva tábory, že tie, ktoré sú na strane Krista a tie, ktoré sú na strane Satana. No a z tých, ktoré sú na strane Krista, som vlastne skúmal, že aké majú črty a ktoré črty sa očakávajú v tom verši 17-14. Čiže kto sú tí, čo sú s ním, čiže povolaní, vyvolení, verní, stojaci s baránkom, v boji ešte a tak ďalej. A vlastne som prirovnával tie črty, ktoré si vyžaduje ten termín a tie postavy, ktoré sú v apokalypse. No a na základe toho mi vyšlo, že sa jedná o vernú časť bojujúcej cirkvi, čiže nie len bojujúca cirkev, ale tá, ktorá je verná a z toho vyšli aj nejaké konkrétne postavy, ktoré v tej apokalypse sa nachádzajú, čiže nejaké konkrétne komunity alebo časti tých cirkevných komunít, ktoré sú v listoch siedmým cirkvám, alebo napríklad žena odetá slnkom, lebo ona je ešte opísaná v zápase s drakom, ale je teda odetá jeho milosťami a tak ďalej. A potom tí, ktorí sa boja pána, no a potom vlastne tí členovia jednotlivých komunít a 144 tisíc vykúpených, to je taký obraz verného Božieho ľudu. Nie je to matematické číslo, že je ich toľko, ale poukazuje práve na tú kvalitu, že jedná sa o Boží ľud, Boží verný ľud, ktorý zápasí ešte v živote, ale snaží sa mu zostať verný. A popri tom z tej práce povychádzali aj nejaké ďalšie veci, napríklad, že celá naša spása závisí od toho, na ktorú stranu sa dávame. Že toto chce apokalypsa povedať, že nie je to iba o nejakom zvážení tých našich skutkov, že koľko sme ktorých urobili, ale je to predovšetkým o to, že s kým sme sa v živote spriahli, keď to tak poviem. Hej, že ak sa v živote dennodenne rozhodujeme pre Krista, ak sme sa pre neho nejako paušálne rozhodli, tak Kristus za nás vybojuje ten boj. A naopak, keď by sme aj boli kresťanmi, ale že sme sa nechali zviesť satanom a žijeme podľa tej logiky sveta a satana, tak môžeme robiť aj charitatívne činnosti a dobré skutky, ale nemali by význam pre našu spásu. Že to bola jedna z takých zaujímavých vecí, že apokalypsa vlastne hovorí o akýchsi spojenectvách. Že to spojenectvo má dopad pre našu spásu. A ešte ďalšia vec bola taká zaujímavá, že z toho výrazu tí, čo sú s ním, sa dá čítať celá apokalypsa. Že je to jedna z možností, na čo sa zamerať, keď čítame apokalypsu, tak by som povedal. Že neznamená to, že bez toho veršu by sme jej neporozumeli, alebo bez toho výrazu, ale že môžeme v celej apokalypse vidieť tú dynamiku, že napríklad začíname tým, že Boh sa obracia prostredníctvom Ježiša a jeho anjela na svojho služobníka Jána, ktorý hovorí svojim vlastne členom cirkvi a tak ďalej. Stále je tam tá dynamika, že niekto niekomu patrí. A jedna z veľmi zaujímavých vecí pre mňa bola tá, že neexistuje žiadna postava v rámci apokalypsy, ktorá by nikomu nepatrila. Že vždy je naviazaná či už priamo alebo nepriamo na Krista, alebo priamo a nepriamo na satana. Čiže takéto všelijaké dynamiky, by som to nazval, tam povystupovali o tom, ako to vlastne v tých vzťahoch v rámci Janovho zjavenia funguje.
Ty si vlastne aj zodpovedný za slovenskú katolickú misiu v Ríme. Mm-hmm. Teraz už pomaly vlastne končí sa tvoj mandát. Mm-hmm. Čo ti dala táto služba?
Na toto obdobie posledných 3 rokov vlastne som mal na starosti túto slovenskú misiu. Je to teda viazané na študenta, kým študuje, čiže nie je to ten full-time job, hej, že slovenská katolická misia v Ríme sa teda väčšinou zameriava na pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, ktorí sa zastavia na tú nedeľnú svetú omšu. Čiže tá moja úloha tiež v tom bola táto, že tá nedeľná svetá omša a možno byť k dispozícii tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Ríma. To pekné bolo napríklad aj stretnutie alebo také sprevádzanie s rozličnými študentami, ktorí prišli na toto obdobie na Erasmus, ktorí nejaký čas tu boli na štúdiách.
Ty vlastne budeš s nami spolupracovať aj naďalej, takže sa nelúčime, ale napriek tomu ti želáme úspešné pôsobenie. Môžeš prezradiť poslucháčom, že kde budeš, ako budeš pôsobiť?
Predbežne mám vybavené pôsobenie v Olomouci, teda na takú skúšobnú dobu. Mal by som tam niečo vyučovať na Palackého univerzite, ale je to tak raz do týždňa, pričom naďalej zostávam zameraný na tú slovenskú pastoráciu a tak by som povedal, že slovenskú biblickú pastoráciu, že veľmi rád budem pracovať v tejto oblasti na rozličných seminároch, katechézach, no a potom to, čo pán biskup tak uzná za vhodné, potrebné v rámci diecézy.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi a významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
20. časť má názov Žilina, uzdravenie a posledné svedectvo roky 1955 až 1966. Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, páter Javorka pricestoval do Československa 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. V Žiline sa o pátra Javorku staral brat Ján a netier Olga Révajová Javorková, Jánova dcéra. Okamžite podstúpil operáciu oboch očí v Bratislave. Operácie prebehli v roku 1955 a 1956. Po úspešnej operácii bol nadšený. Vidím výborne, môžem čítať aj malé písmená, povedal. Do diaľky mal 11 dioptrií, do blízka 14 dioptrií.
Páter Javorka bol v socialistickom Československu, kde boli rehole zakázané, od roku 1956 sledovaný tajnou políciou, štátnou bezpečnosťou. Je iróniou osudu, že bol na neho nasadený aj doktor Rudolf Šesták, bývalý jezuita a absolvent Rusika, ktorý podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Páter Wendelin vybavil Rudolfovi Šestákovi u kardinála Tisserána, aby mohol naraz študovať v Rusiku a aj medicínu.
Napriek tomu si páter Wendelin začal opäť budovať rozsiahlu knižnicu kníh o teológii, histórii, prírodných vedách, najmä astronómii a filozofii v šiestich jazykoch. Táto knižnica upútala pozornosť tajnej polície. Keď mu ju dočasne skonfiškovali, páter Javorka ich zahambil. Počas svojho života som prešiel veľkú časť sveta, ale takú hanbu, ako mi pripravili moji doma, som nikde nezažil. Denne sa modlil za to, aby mu prozreteľnosť poslala do cesty ľudí, ktorým by mohol pomôcť. Tiež za schopnosť vedieť svojou radou na nich vplývať.
Jeho posledné roky boli naplnené hlbokou spiritualitou. Vstával o 5:30 ráno, upratal si izbu, slávil súkromnú omšu. Často navštevoval chorých. Z Ruska si priniesol spomienky na priateľov z tábora. Bol v kontakte s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s ktorým si dlhé roky vymieňal listy plné náboženských odkazov a rád. Taktiež bol v písomnom kontakte s dnes už blahoslaveným litovským biskupom Teofiliusom Matulionisom. Bol si blízky s biskupom Jánom Vojtašákom, ktorého prepustili z väzenia a radili sa o oživovaní duchovného života. Ruskú liturgiu slúžil len zriedka, predovšetkým na Zelený štvrtok a Bielu sobotu.
V roku 1965 oslavil 50 rokov kňazstva. Vtedy dostal prvý a posledný krát povolenie verejne slúžiť svätú omšu. Na začiatku marca 1966 cítil, že sa blíži smrť. Srdce mu zlyhávalo a mal problémy s prostatou. Posledný deň na zemi bol prekvapivo jasný. Počúval správy z vatikánskeho rozhlasu a vedel z pamäti recitovať príbeh o založení Ríma. Ešte deň predtým chcel písať pátrovi Leonimu do Kanady, kde bol misionárom, aby mu poslal liek, aký dostával v Rusku. Zomrel 24. marca 1966, 5 minút po 11. večer, krátko pred príchodom sviatku zvestovania Panne Márii, deň, ktorý si sám predpovedal.
Rodina pátra Javorku po smrti umila jeho telo vínom a obliekla ho do ornátu. Naplnila jeho želanie na jednoduchý pohreb a drevený kríž a slúženie gregoriánskeho requiem, čiže 30 svätých omší. Javorková predpoveď dňa smrti bola v ruskej nábožnosti považovaná za dôkaz svetosti.
Dňa 1. novembra 1990 bol Wendelin Javorka administratívne plne rehabilitovaný a vyhlásený za nevinnú obeť stalinských represálií. Jeho život, neúnavná práca a utrpenie v Gulagu zostávajú symbolom sily ducha, ktorý neváhal trpieť za ľudí rôznych národov, Ukrajincov, Rumunov, Rusov, Poliakov.
Príbeh Wendelina Javorku nám pripomína starú ruskú ikonu. Hoci je povrch tmavý, popraskaný a poškodený časom a skúškami, pod ním žiari rídze zlato neochvejnej viery.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Požehnaný